Pirmo interviju pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Mihails Hodorkovskis sniedzis izdevumam The New Times, kuram viņš jau ilgstoši rakstījis sleju par dzīvi ieslodzījumā. Šajā intervijā viņš pateicās par ilgstošo atbalstu, norādot uz to, ka atbalsts joprojām ir nepieciešams daudziem citiem politi ieslodzītajiem, tostarp arī viņa bijušajiem biznesa partnerim Platonam Ļebeģevam. Taču interviju sākotnēji neizdevās publiskot. Pēc dažādām ziņām žurnāla mājaslapa internetā vakar tika pakļauta hakeru uzbrukumam, vai arī tika slēgta pārāk lielā apmeklētāju skaita dēļ. Vietnē YouTube pieejams 1,40 sekundes no šīs intervijas. Šodien Mihails Hodorkovskis preses konferences plānojas sarīkot visai simboliskā vietā – Berlīnas mūra muzejā. Sagaidāms, ka Hodorkovskis informēs par saviem nākotnes plāniem.